Efeserne kapitel 4, vers 25. Kapitel 4, vers 25 ned til vers 32, hvor der står: Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sår, den, som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse, hissighed, vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det her afsnit vil jeg godt begynde med vers 30, hvor der stod: Vold ikke Guds hellige ånd sår, den, eller snarere han, som I blev besejlet med indtil forløsningsdag. Det her, det er en direkte henvisning tilbage til Efeserne kapitel 1, vers 13, hvor der står: I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Helligånden, han er sejlet på vores tro. Det er ham, som er beviset på, at vi er løskøbt af Jesus. Det her vers fra Efeserne kapitel 4, vers 30, det er et af de argumenter, vi bruger for, hvorfor vi siger, at Helligånden, han er en person og ikke en kraft. For hvad er det rent faktisk, der står? Vold ikke Guds hellige ånd sorg. Du kan ikke tage en kraft og volde den sorg. Uanset hvor meget jeg råber og skriger af min computer, eller strømmen i min stikkontakt, eller et eller andet, så er min computer og min stikkontakt bedøvende ligeglad. Computeren har ikke følelser. En kraft har ikke følelser. Men Guds hellige ånd kan blive bedrøvet, som også er et andet ord for den her sorg, der er her. Enhver kristen, som er oprigtig kristen, og til hvem at Efeserne kapitel 1 vers kapitel 1 til 3 gælder, må ønske ikke at volde Guds hellige hånd sorg. Hvis du er kristen, så ønsker du ikke at såre Helligånden, ganske som at eftersom Lisa og jeg er gift, så ønsker vi ikke at såre hinanden. Så hvis du siger, at du elsker nogen, hvis du siger, at du vil ære nogen, og hvis du siger, at du følger nogen på samme måde, som du følger Jesus, så ønsker du ikke at volde hans hellige ånd sorg. I det her afsnit, kapitel 4, vers 25-32, bliver vi givet fem praktiske eksempler på, hvordan vi ikke volder Guds hellige ånd sorg. Fem praktiske eksempler, som er den naturlige konsekvens af det, vi har lært i kapitel 1-3, om alle de sandheder, der gælder for os, og også om det, vi hørte om sidste gang, det gamle og det nye menneske, at vi skal fralægge os det gamle og påtage os det nye. Så hvad er de her fem praktiske eksempler? De bygger op på samme måde. Og jeg tror, at hvis vi ser den her struktur, så forstår vi en hel del bedre, hvad det er, der foregår. Hver af dem er bygget op med, at de begynder med noget negativt. Det er det, vi skal fralægge os. Så noget positivt. Det er det, vi skal påtage os eller tage på. Og så en begrundelse. Det er den teologiske baggrund herfor. Så tre ting. Og prøv at se i det, vi læser det, inden jeg går i gang med at tale om det, om du kan se. Det er negativt. Det er positivt. Og så begrundelsen. Vers 25 handler om løgn og sandhed. Læg derfor løgnen bort, og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. det negative. Læg derfor løgnen bort. Tilbage i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 11, står der, I må ikke lyve. Det er noget Gud, han siger. Gud siger til os, I må ikke lyve. Det 9. bud om at bære falsk vidnesbyrd fra 2. Mosebog, kapitel 20, vers 16, taler også om det her med, at som Guds børn, det vi i dag kan kristne, er vi kaldet til ikke at lyve. Vi er kaldet til at tale sandt, men set fra negativ synsvinkel er vi kaldet til ikke at lyve. Åbenbaringen kapitel 21, vers 8 siger, at ingen løgner har del i Guds rige. Nu ved jeg godt, at jeg har jo prioriteret i sin tid at bruge rigtig, rigtig meget tid på de 10 bud. Og vi har jo været igennem det her masser af gange. Og hvorfor skal vi igen høre, at vi ikke må lyve? Fordi jeg tror og ved, at Gud synes, det er vigtigt. Og igen, hvor end noget står i skriften, så stopper vi op, og vi husker på det. Fordi I er næsten lige så tykhovedet, som jeg er, og glemmer lige så let, i hvert fald næsten, som jeg gør. Og vi har brug for at blive mindet om, at som kristne lyver vi ikke. Og som vi også talte om, da vi talte om det 9. bud, hvad vil det sige at lyve? Fordi at lyve er ikke kun at undlade at sige sandheden. At lyve, det er lige så meget, hvis vi bagtaler nogen. Hvis vi overdriver. I ved, enhver lystfisker lyver. Hvor stor var din fisk? Den var så stor, og næste gang til sidst så er han nødt til at sige, at den var over fra væggen til den anden væg, fordi hans arme de kan ikke spænde bredt nok. Men det er ikke kun også bare overdrivelse, det er også at pynte på sandhed. Og hvor mange kapitler af Bibelen fik du læst i morges? Det svarer i hvert fald til 7 kapitler. Så er det, fordi man læste salme 119 eller det. Men det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte om, hvor mange kapitler læste du. Det er et kapitel. Salme 119 er et kapitel. Det er ikke 7 kapitler, fordi det svarer til 7 kapitler. Det vil være at pynte på sandheden. Og det ved jeg godt, det er jo ikke der, vi typisk pynter på sandheden. Men i alle aspekter af vores liv, når vi pynter på sandheden. I mit tilfælde kunne det være, hvor meget bænkpresset du sidst, du bænkpressede. Nu er det så lang tid siden, så det kan jeg ikke huske. Men det kan også være at undlade at sige sandheden. Det er heldigvis ikke det, vi har det største problem med her. Men masser af mennesker, der er kristne og kalder sig kristne, de undlader at sige sandheden. De undlader at stå op for sandheden. Det kan man vist ikke sige på dansk. Men stå stærkt for sandheden og sige, at her der er en ting, der er sand. Eller en ting, der er falsk. Så er de så bange for at fortælle, hvad sandheden er. At de ved at undlade at sige sandheden rent faktisk lyver. Det kunne være den debat, der i dag foregår, om homoseksuelle må blive viet i kirken. Masser af mennesker har en eller anden holdning til det. Masser af kristne ved udmærket godt, hvad Bibelen siger. Men de lyver ved at undlade at sige sandhed. Det var det negative. Læg løgnen bort. Vi vil ikke dvæle ret lang tid ved hver af dem, fordi I kan godt regne ud, hvis der er 5 forskellige praktiske eksempler, og der er 3 punkter til hver, så skal man ikke være et meget stort matematikgeni, før man kan regne ud, hvad det giver antal stop, vi gør i den her tekst. Det negative var at lægge derfor løgnen bort. Det positive, derimod, tale sandhed med hinanden. Prøv at bladre tilbage til Zakarias 8:16. Zakarias 8:16, hvor der står, dette er, hvad I skal gøre. Tal sandhed med hinanden. Fæld redelig domme i porten. Domme, der skaber tryghed. Tal sandhed med hinanden. Jeg ved godt, jeg bare kunne have sagt det her. Det er et citat fra Zakarias kapitel 8, vers 16. Men der er noget godt i, for en, der studerer Bibelen, i at slå op og se, det står rent faktisk i det gamle testamente. Det er ikke noget, vi bare har fundet på. Tal sandhed med hinanden. Der er en, der har udtrykt det sådan her, at sandhed er at forme ens ord efter virkelighed. At forme ens ord efter virkeligheden. Jesu efterfølgere, det er os blandt andet, skulle gerne kunne kendes i vort nabolag, det her, ved at vi er ærlige, pålidelige mennesker, som man altid kan stole på. I uanset hvad vi gør, så er vi ærlige, pålidelige mennesker, som man kan stole på. Så det negative var lægge derfor løgnen bort, det positive tale sandhed med hinanden, og begrundelsen, det er, fordi vi er hinandens lemmer. Kan I huske, at allerede i kapitel 4, vers 12, blev der hentet til det her, det var for at udruste de hellige til at gøre tjeneste. Vi er et leme. Og en løgn, det er som at tage en kniv og stikke den ind i hjertet på det leme. Sådan er en løgn for Guds rige. At når vi lyver, så tager vi en kniv og stikker direkte ind i hjertet på Kristi leme. Et fællesskab bygger altid på sandhed. Omvendt. Et fællesskab bygger altid på tillid. Og tillid bygger altid på sandhed. Så en løgn, det underminerer fællesskab, imens sandhed styrker det. En gang til. Fællesskab bygger på tillid, og tillid bygger på sandhed. Derfor underminerer løgn fællesskab, imens sandhed styrker det. Hvis vi skal kunne have fællesskab sammen, bare os mennesker, der er til stede her i dag, så skal vi have tillid til hinanden. Så skal vi have tillid til, at hvis vi siger, at vi gør et eller andet, så gør vi det. Og vi skal have tillid til, at vi passer på hinanden. At vi har hinandens ryg, for at sige det på rigtig godt dansk. Og at vi ved, at vi står sammen i tykt og i tyndt. Det er noget af den tillid, der skal til for at have et stærkt fællesskab. At hvis jeg ikke har tillid til dig, så stoler jeg heller ikke på dig, og så kan jeg ikke rigtig have fællesskab med dig. Ikke rigtigt fællesskab. Og det fællesskab og den tillid, den kommer, når jeg ved, at du siger sandheden. Hvis du siger, at jeg tager kage med, jamen, så tager du kage med. Jeg ved godt, at det har jeg garanteret selv glemt, men I kan godt se pointen om at skalere det op og se det i det større perspektiv, er jeg sikker på. Derfor, når du lyver, uanset hvad det er i, og uanset i hvad aspekt det er, så underminerer du det fællesskab, som bør være i Kristi legeme. Det var den første. Det bliver værre endnu. I kan godt se, at pludselig bliver Paulus brev til Efeserne, det går fra at køre helt op i de højeste skylag der, til at komme helt ned på jorden. Helt ned, hvor hver en af os kan være med. Hvor at pludselig, så er det ikke applikationen, som vi skal lede længe efter. Den er rigtig, rigtig nem at tage og sige, okay, her er der ting, som jeg godt ved, bør gøre sig anderledes i mit liv. Nummer 2, i vers 26 og 27. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Det negative her, det er, bliv blot vrede, men synd ikke. Her har vi et citat igen. Et citat fra Salme 4, vers 5. Prøv at slå tilbage dertil. Der er nemlig en meget god, godt lille ord mere bagefter det. Salme 4, vers 5. Bliv blot vrede, men synd ikke. Det har vi allerede læst. Så står der, tænk efter på jeres leje og vær stille, selah. Til de af dem, der har glemt det, selah betyder stop op og tænk efter. Her der er noget, du skal tænke over. Før du læser videre, så funder over det her en ekstra gang. Bliv blot vrede, men synd ikke. Når du ligger i din seng om aftenen, så tænk dig om. Vær stille ind for Herren. Og tænk over, om du har været vred og syndet. Det er det, som Paulus citerer for os her. Men det, der jo egentlig står, det er, at vi kan blive vrede og stadigvæk ikke synd. Gud, han hader synd. Er vi enige?
Ja.
Gud hader synd. Derfor bør hans børn, det er blandt andet dig og mig, også hade synd. Så hvis vi er vrede, fordi der er synd, så er det ikke en synd at være vred. Det er det, som vi kalder retfærdig vrede. Det er det, som Jesus udøvede i templet, da han bortdrev pengevekslerende. Det er endda en påkrævet form for vrede. Men der er også en vrede, som er synd. Det er den vrede, som vi har, fordi at noget går ud over os. Fordi at jeg føler mig forurettet. Og fordi at nogen snød mig, fordi nogen stjal for mig, fordi nogen ødelagde et eller andet for mig, fordi nogen kørte ind foran mig på motorvejen, fordi nogen tog parkeringspladsen foran næsen på mig, fordi at nogen sagde et eller andet om mig, eller gjorde livet surt for mig, eller fordi at nogen ødelagde mit ægteskab, eller hvad det nu måtte være. Den form for vrede er ikke i orden. Den form for vrede, det er ikke det, som Gud han ønsker af de, der er kristne. Hvis vi besidder den form for vrede, så er den positive del af det her udsagn. Det er, at lade ikke solen gå ned over jeres vrede. Vi taler ikke om den retfærdige vrede, fordi det er ikke sådan, at når solen går ned, så må vi ikke være retfærdig vrede mere. Så skal vi være ligeglade med, at der er synd eller vranglære, eller hvad det nu er, vi kan være retfærdig vrede over. Men vi skal ikke lade solen gå ned over vores vrede. Der er jo ingen tvivl om. Vi ved jo godt, hver en af os bliver vrede over nogle ting. Også som er uretfærdig, syndig vrede. Det kan være ting, som andre har sagt til os, som sårede os, eller ting, som folk gjorde, eller når vi så på vores lønseddel og så vores skatteprocent, eller hvad det nu måtte være. Så kan vi blive vrede, men det er jo ikke den form for vrede, vi skal besidde. Når der står, lad ikke solen gå ned over jeres vrede, så tænker vi bare, yes, vi bor i Danmark. I hvert fald på den her årstid. Det er jo lyst til kl. 11 om aftenen. Det er ikke noget problem, men vi har til kl. 11 om aftenen til at være vrede. Og endnu bedre, hvis vi boede på Grønland, i hvert fald i sommerhalvåret, så kunne vi være vrede 3 måneder i træk. Nogle af jer overvejer straks at flytte til Grønland, men det er jo selvsagt ikke det, der menes. For så ved I også godt, om vinteren, så havde vi et problem. Så kunne man bare flytte til Sydpolen i vinterhalvåret. Det ved jeg ikke. Men husk, når vi læser Bibelen, vi skal tage det bogstaveligt i dets kontekst. Og selvfølgelig handler det her ikke om, at vi har ved vores Gud ret til at gå og være vrede, indtil solen går ned. Det handler om, at vi så hurtigt som muligt, og allerhelst samme dag, skal sørge for, at den vrede, som boede i os, at der bliver gjort et eller andet ved den. Så kommer begrundelsen. Det er at give ikke plads for djævlen. Der er ikke noget, Satan ønsker mere, end at få en fod inden for døren i dit liv. Satan får en fod inden for døren i dit liv, når du holder fast i uretfærdig vrede. Hvis du er vred over noget, og du holder fast i det, så får han en fod inden for din dør, dit hjertes dør. Lige pludselig er det ikke længere os, der kontrollerer vreden, men det er vreden, der kontrollerer os. Det er ikke os, der kontrollerer vreden, men vreden, der kontrollerer os. Og den form for vrede, siger Bibelen, lad os frelægge os. Fordi Satan, han kan tage et vredt hjerte, og han kan bruge det til sin fordel. Den tredje, eller det tredje praktiske eksempel, ser vi i vers 28. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle. Man skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give til den, der har behov for det. Det negative her er, og negativt taler jeg ikke nødvendigvis, som i ordet vi kender ved negativt, men det er noget, som er det, vi ikke skal gøre. Det er det, jeg mener med ordet negativt selvfølgelig. Det negative her er, at den, der stjæler, må ikke mere stjæle. Her er vi i, nogen der kan huske, hvilket bud? 8. Det 8. bud. Hold da op. Skal vi tage det 10 bud? Så ved jeg, hvad vi skal lave det næste 10 gange. Det 8. bud. Den måde, som det grammatisk står på her på græsk, betyder, at der kan godt være kristne, som rent faktisk lever som kristne, men stadigvæk stjæler. Nej, ingen kristne stjæler. Okay. Har du taget tid fra dine arbejdsgiver, som du ikke var berettiget til? Har du snydt i skat? Har du stjålet andres tid? Alt det er at stjæle. Det kan godt være, at vi ikke ser det som at stjæle. Men at tage noget fra andre uretmæssigt, som ikke er dit, det er at stjæle. Den, som stjæler, må ikke mere stjæle. Men, det er så det positive, skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder. Det ord slide, det er interessant. For der er ingen af os, der ved, hvad det betyder. Nej, det her ord slide er interessant, fordi det i dit grundform betyder det at give et dyr tæsk. Du skal slide, så du føler det som om, at du har fået tæsk. Så siger jeg, er det nu også rigtigt? Jeg kan se på, at det er vores komfortable lemmer, det er vi ikke meget for. Okay. Hvordan levede Paulus? Hvad gjorde Paulus selv? Da han kom til Efesus, så havde han en stor fed bankkonto, sit eget private jet, og mennesker fra hele verden, hvortil han sendte e-mails ud hver eneste uge og bad om penge, hvis hans tjeneste skulle kunne fortsætte. Eller skulle tjenesten ikke fortsætte. Sådan er der masser af missionærer, der lever i dag. Eller såkaldte missionærer. Men ikke Paulus. Når Paulus kom til et sted, så gik han hen på Agora, markedspladsen, og så fandt han nogen, som lavede telte, og så sagde han, kan jeg få et arbejde her? Det var sådan, han mødte Aquila og Priscilla. Og så fik han som regel arbejde, og begyndte at arbejde det her pågældende sted. Det var sådan i Middelhavsområdet dengang, til det stadigvæk, at midt på dagen er der ekstremt varmt. Det er temperaturerne i hvert fald i sommerhalvårene op omkring de 40 grader, og det er ganske simpelt ulideligt at arbejde. Og derfor så indrettede man dagen, som man også stadigvæk nogle steder gør det, med en 2-3 timers siesta. Så i de varmeste timer, det vil sige cirka mellem 12 og 3, der holdt man fri. Der gik man simpelthen hjem og sov. Og det gjorde langt de fleste. Men ikke Paulus. Paulus han stopper om morgenen, ligesom alle andre. Gik på arbejde, arbejdede de her 4-5 timer, hvor meget det nu var, inden det blev siesta. Arbejdede hårdt og længe. Og fra klokken 12 til klokken 3, mens andre de sad og de spillede nok ikke backgammon, men tilsvarende spillede de. Og mens de hang ud og spiste og drak, eller måske nogen lå og tog en lur, eller hvad de gjorde, så tror jeg, han blidt og roligt vækkede dem op ved hans prædiken. Han prædikede ganske simpelt i sin frokostpause. De her 3 timer, han havde. Det var i det tidsrum, at Paulus hovedsageligt prædikede evangeliet. Hvordan stemmer det overens med dit liv? Stemmer det overens, at du siger, jeg slider i det. Jeg arbejder lige så meget som alle andre. Og i den tid, der er til års, prædiker jeg, som hvis jeg var fuldtidsprædikant. Det var det, Paulus gjorde. Han sled i det, så han var som et dyr, der havde fået tæsk. Medicinen til at stoppe tyveri, det er at sørge for, at vi har noget at tage os til. At vi har travlt på en sund måde selvfølgelig, og at vi ikke er travlt for egen vindings skyld, men for Guds rigs skyld. Og som så er begrundelsen her, så er, at han har noget at give til den, der har behov for det. Så at når vi arbejder på den her måde, så at vi slider i det, fra morgen til aften, og ind imellem prædiker evangeliet, og bagefter prædiker evangeliet, så har vi noget at give til dem, der ikke har noget. Og jeg tror både på, at det er i form af penge, og det er i form af Guds ord. En sidenote. Paulus siger andet sted, at det ikke er forkert for en prædikant at få betaling for det, han laver. Det ville da være optimalt. Men det var bare ikke de kår, som Paulus var under. Og det er heller ikke de kår, jeg selv er under. At jeg ved udmærket godt, at jeg kan drømme længe om at få penge for at sidde og studere Guds ord og få lov at fortælle jer det, men det vil dårligt nok være noget, jeg kunne købe en liter mælk for. Eller endnu være et eller andet med sukker i efterhånden. Det er kun Gud, som kan tage en tyv, en gemen tyv, og forvandle ham eller hende til en velgør. Så hvordan taler det her til os i dag? Det taler selvfølgelig til os, fordi jeg håber ikke, der er nogen af os, der går rundt og foretager butikstyverier og stopper ting i lommerne og bliver snuppet af politiet. Men jeg tror helt sikkert på, at der er nogen af os, der stjæler andres tid. Der stjæler vores arbejdsgivers tid. Der stjæler vores statspenge. På den ene eller den anden måde. Stop med det. Vær travl for Herren. Vær så travl for Herren, at du ikke har tid til alt det andet pjat. Selvfølgelig skal man ikke glemme sine forpligtelser i form af familie og alt muligt andet. Det handler ikke om, at man bare skal være en flok arbejdsnarkomaner. Men det handler om, at vi skal slide i det. Der er ikke, medmindre vi er direkte syge og ikke kan arbejde, så er der ikke noget, der taler for, at vi skal stoppe med at arbejde. Egentlig heller ikke, når vi bliver 65 eller 67. Jeg ved ikke, hvor vi har fået den idé fra. Men der er intet, der taler for, at fordi vi er 67 år, at så skal vi stoppe med at arbejde. Så kan det være, at vores arbejde ændrer sig, fordi der er nogle fysiske ting, vi ikke kan gøre. Men fordi vi er 65, berettiger os ikke til at læne os tilbage og så sidde og slappe af hele dagen med en kold sodavand i skyggen. Det ser jeg intet bibelsk belæg for. Intet. Tværtimod. Den fjerde ting. Det fjerde praktiske eksempel. Det er heldigvis ikke noget, der berører os, så lad os straks gå lidt hen over det, for intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Så som sagt, der udgår jo ingen rådne ord af vores mund, så hvor ligger Guds Helligånds sorg? Nå, jeg bliver nok nødt til det, ellers så vil jeg gå imod det, jeg selv tror på. Jeg har bare ikke lyst til at tale om det, for det berører mig selv så dybt. Jeg ved godt, at masser af rådne ord udgår fra min mund. Og her, I ved godt, jeg tit ikke kan lide den danske oversættelse af 1992, men her, der er de ramt plet. Ordet rådent er det ord, der skal stå. Rådne ord. Rådne ord. Der er intet klammer, end når du tager et stykke frugt, og det er rådent. Og du dypper hånden ned, og du skal til at tage fat i pæren, og du klemmer sammen om den, har ikke set det, og dine fingre går ind i pæren, og du har pære imellem alle dine fingre, fordi den er rådden. Det er bare gustent. Men vores tale, den skal ikke være rådden. Det vil sige, den skal ikke være uærlig, som vi også kalder løgn. Den skal heller ikke være ukærlig. Den skal heller ikke være ukristelig. Uærlig løgn, det har vi allerede berørt ved. Det er rådne ord. Ukærlig. Når vi siger noget ukærligt om andre, helt ærligt, nu ved jeg, at man kan få skridttæller og alle mulige andre apps til ens iPhone, så man kan se, hvor langt man har løbet og gået og hoppet og sprunget og cyklet, jeg ved ikke hvad. Tænk til den dag, der er en, der opfinder en app til iPhone, der kan tælle, hvor mange rådne, ukærlige ord, der udgår af vores mund hver dag. Hvor mange gange vi siger et skældsord om en af en anden etnisk herkomst. Eller hvor mange gange vi siger noget ukærligt om vores kollegaer. Hvor mange gange vi siger noget ukærligt om vores søskende i Herren. Intet ukærligt ord bør udgå af vores mund. Og slet ikke noget ukristeligt ord. Og her er vi selvfølgelig ude i et direkte eder og forbandelser. Det sømmer så ikke for en kristen at sige noget som helst, der overhovedet er borderline. Og fordi at der ikke lige bruger borderline til hverdag. På kanten af et bandeord. Hvorfor? Hvorfor i alverden vil vi tage det ind i vores ordforråd? Hvorfor er det, at vi vil bruge de her ord, som ligger lige på kanten af, at vi vil ikke sige sku, så vi siger for Søren i stedet for. Hvad har Søren nu gjort? Helt ærligt. Hvorfor? Det giver jo ingen mening. Helt ærligt. Vores sprog, til trods for, at det ikke må være lige så rigt som engelsk, er det stadigvæk rigt nok til, at vi kan udtrykke os og sige nøjagtigt det, vi vil, uden at sige noget som helst, der er på kanten til at være blasfemisk, eller det, som jeg her kalder ukristeligt. Hold jer fra det. Lad os holde os fra det, for intet rådent ord skal udgå af vores mund. I ved udmærket jo godt, at alle de der ting, som vi hver især siger, og som jeg er lige så skyldig i, som I andre er, ingen af os ville sige det, hvis Jesus var til stede. Tro mig. Hvis bare, at der er en eller anden, bare vores mor er til stede, modererer vi vores sprog, de fleste af os i hvert fald. Tænk så, hvis Jesus var til stede, ville vi så ikke moderere vores sprog endnu mere? Og det er han. Det ved I godt alle sammen. I har studeret Bibelen, I kender Bibelen. I ved, at Jesus han er her lige nu. Og alligevel. Den positive side er, at vores ord skal være kun et godt ord til nødvendig opbyggelse. John MacArthur, han sagde om det her, at da han var barn, og han kom hjem og begyndte at sige til sin mor, og nu skal du bare høre, hvad jeg så og så, hun gjorde. Så sagde moren, stop. Stop. Er det nødvendigt? Er det nødvendigt, du fortæller mig det her? Det kunne godt være, det var nødvendigt. Det kunne være, det var noget positivt. Men er det nødvendigt? Tænk på, inden du siger et eller andet, og I ved godt, at jeg om alle har svært ved at styre de her ting. Jeg har svært ved kun at sige de ting, der er nødvendige. Er det nødvendigt at sige det her? Og er det opbyggeligt? Når andre har været sammen med dig og hørt på dig tale i, eller talt sammen med dig en dag, eller en time, eller en halv time, går de så derfra opbygget eller nedbrudt? Hvordan er de ord, der udgik af din mund? Er de rådne, eller er de nødvendige og opbyggende? Begrundelsen er, at så de må blive til velsignelse for dem, der hører det. Prøv en gang at bladre om til Jakobs brev. Og en af andre, der talte for et par uger siden, citerede også det her så vigtige vers. Men lad os tage hele afsnittet om tungens magt. Mine brødre, Jakobs brev kapitel 3, vers 1, kun få af jer skal være lærer. I ved, at vi får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen. Og han kan tøjle hele sit læme. Så bare rolig, fordi at du fejler på det her, betyder ikke, at du ikke er kristen, eller at du er en tredje rangs kristen. Vi fejler alle sammen med det her. Når vi lægger et bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store, og til og med drives frem med hårde vinde, styres af et ganske lille ro, hvorhen styrmanden vil. På samme måde er tungen kun en lille læmestel. Man kan prale af stor magt. Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand. Også tungen er en ild. Har du tænkt over det? At hvis du siger én ting, du taler om en fjer, den bliver lynende hurtigt til fem høns. Vers 6. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vores lemmer. Den smitter hele lemmet og sætter tilværelsens hjul i brand. Og er selv sat i brand af helvede. For enhver art af vilde dyr, fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesker. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færre med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme vel? Mine brødre, kan et fintræ måske bære oliven og en vinstok finere? Når jeg lige så lidt kan en saltkilde give fersk vand. Kan I forstå, hvorfor jeg vil springe de her vers over? Hvorfor at i mit kød, så ved jeg godt, at min tunge og en lille smule også jeres, er i stand til at gøre ufattelig stor skade. Rådne ord. Men sådan skal det ikke være. Vores ord skal bruges til velsignelse, eller som der står på græsk, vores ord skal bruges nådigt, som henleder os til Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 6, hvor der står, at jeres ord skal altid være nådigt, krydret med salt. Det som du siger, er det ligesom salt. Husk nu, at salt har den her konserverende effekt. at når du lægger salt på et stykke kød, så holder det lidt længere. Hvis du siger noget med salt i, så trækker det ondskaben ud af den her ting. Når du taler, går folk så bort med en rådden pære i hånden? Eller går de bort med noget, hvor de føler, at nu er de bedre i stand til at møde den verden, som konfronterer dem? Jeg ved godt, det er ubehageligt det her, men vi bliver nødt til at tage de sidste to vers også. Vers 30 har vi været igennem. Så vers 31 og 32 står den femte og sidste. Det femte og sidste praktiske eksempel. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge af fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Hvis vi læste det her på græsk og oversat i direkte, så ville der stå alt foran hver ting. Så der ville i virkeligheden stå al forbitrelse, al hissighed, al vrede, al råb, al spot og al ondskab. Så der, det er alt af alle tingene. Det er ikke kun forbitrelse og ondskab, hvor det er alt, og det andet kan vi godt have lidt af. Men lad os tage nogle af dem her. Vi gennemgår ikke alle seks ting, som er de negative, vi skal frelægge os. Først og fremmest forbitrelse. Det er, når noget er bittert, så har det en smag, som vi som oftest i hvert fald kun spiser i mindre mængde. Til trods for, at grapefrugter smager godt, og vi måske godt kan spise en enkelt til vores morgenmad, så er det de få af os, der sidder og gå for mere som om, at det var slik. Jeg ved godt, der er nogen, der måske gør det, men som regel, hvis de gør, så har de også proppet lidt sukker på for at forsøge tilværelsen en smule. Men den bitterhed, som kan være i vores hjerter, den er ikke i overensstemmelse med det, som Gud han ønsker. Det er først og fremmest et karaktertræk, som er hos de ufrelste. Bitterhed skaber nemlig ødelæggelse og urenhed. Forbitrelse er uforenligt med os som kristne, og det er noget, vi må frelægge os. Så står der også alt råb. Her er der tale om mennesker, der bliver så ophedet i en diskussion, at de råber af hinanden. Det er derfor, vi har politikere, det behøver vi andre ikke sidde og gøre. Der er ingen grund til, at vi som kristne råber op af hinanden. Vi kan sagtens råbe for sjov, det er ikke det, vi taler om. Men der er ingen grund til overhovedet, at vi som kristne råber af hinanden. Ordet for spot, alt spot, det er ordet blasfemia. Blasfemi. Og når der står alt ondskab, så er det at planlægge ondt om andre. Den positive del, det er at være god mod hinanden, være barmhjertig og tilgive hinanden. Da jeg forberedte mig til det her afsnit, så som jeg altid gør, slår jeg op i nogle forskellige bibelkommentarer. Og det er oftest de samme, jeg bruger. Og den her, det var også en, jeg har brugt meget, en af F.F. Bruce, en ganske lille bibelkommentar over brevet til Efeserne. Jeg slår op i den og når hen til det her afsnit, og så ligger der et udklip. Der ligger et udklip fra en eller andet missionsblad. Jeg ved ikke, hvad for et. Men der var en lille klumme, hvor først tænker jeg, kan vide, hvad de gør her. Det må der være nogen, der har glemt eller brugt som bogmærke. Men så at der var en henvisning til netop vers 32. Og der står så om Tupuri-folk. Så jeg tænker, kan vide, hvor de bor. Så det googlede jeg straks, at de bor så i, nede ved Nigeria og Cameroon og dernede i Afrika. Og det handlede om, da Bibelen blev oversat til deres sprog. Og I ved jo godt, ligesom at på dansk er nogle ting anderledes, end de er på engelsk, og endnu mere anderledes, end de er på græsk osv. Så nogle gange må man sige ting anderledes, end man ellers siger dem. Så stod der om ordet tilgivelse, som bruges her i vers 32. At da man skulle oversætte ordet tilgivelse, så oversatte man det som at blæse sit inderste ud. Fordi hvis nu der er støv på noget dernede i Tupuela, så blæser man det væk. Så støvet kommer væk. Det, man er åbenbart meget renlig dernede. Mere end mange af os er herhjemme. Så de blæser det væk. Så hvis nu, at man blæser sit inderste ud, så blæser man det støv ud, som ødelægger ens indre. Så hvis nu man tog kapitel 4, vers 32, og i stedet for at oversætte det fra græsk til dansk, oversatte det fra tupuri til dansk, så ville det lyde nogenlunde sådan her. Blæs dit inderste ud for hinanden. Gud blæser sit inderste ud for dig med Jesus. Blæs dit inderste ud for hinanden. Gud blæser sit inderste ud for dig med Jesus. Når du har et andet menneske, som du ikke tilgiver, så lægger der så støv på dit hjerte. Og så har du brug for at få blæst den støv ud. Blæs dit inderste ud for hinanden. Fordi det er det, Gud har gjort for dig. Han har tilgivet os. Der findes masser af både lignelser og ting, som Jesus siger blandt andet i bjergprædiken om det her. Studer det selv, hvis du har problemer med det her tilgivelse. Men Gud siger, at det er så vigtigt, at du skal ikke komme til ham, før du har tilgivet dem. Det er nødvendigt at tilgive. Og I ved også godt, at hvem er det så, vi skal tilgive? Ja, det er jo selvfølgelig kun dem, som også tilgiver os. Nej, det er også vores fjender. Og dem, som hader os, og dem, som forfølger os. Lad os blæse vores inderste ud fra hinanden. Fordi ligesom at Gud har tilgivet jer i Kristus, det er så begrundelsen for alt det her. Det er en klar henvisning til Matteus 6:12, som jeg henviste til før også i bjergprædiken. Inden vi afrunder de her fem praktiske eksempler, bare lige kort, hvad var det nu de var? Det første, det var at lægge løgnen bort, og i stedet for at tale sandhed. Det andet var at holde op med at stjæle, i stedet for at arbejde. Det tredje var, at vi ikke skulle have rådne ord fra vores mund, men ord til opbyggelse. Var det ikke sådan, eller bytter jeg nu lidt rundt på, hvad nummer det var? Og nummer 4 var de rådne ord, og nummer 2 var vreden. Det var det, der forfra. Læg løgnen bort, det er den første. Nummer 2 var, at vi kan godt blive vrede, men kun over ting, som er retfærdige. Nummer 3 er, at vi skal ikke stjæle. Nummer 4, det er de rådne ord. Og nummer 5 er så det her med de her 6 ting, vi skal frelægge, som vi måske kunne samle i en hat, der hedder ondskab. Med forbitrelse, hissighed, vrede osv. Det er de 5 ting, som er nogle praktiske eksempler. Er der flere? Masser. Og bare roligt, de kommer også, nogle af dem. Vi er slet ikke slut endnu med at få tæsk her. Og ting, som rører ved vores hjerter forhåbentlig, mindre de er stenhårde. Men så vi ikke misforstår teksten i dens kontekst, så husk lige, hvordan er det nu, hvem er det nu, at Paulus skriver til? De kristne. De kristne i Efesus. Det er ikke dem, som ikke er frelst. Det er ikke et missionalt brev, det her. Et brev, der skal missionere ud til en masse ufrelste mennesker. Det er brev til dig og mig, til kirken. Det er også et brev til dem, som er kristne. Og jeg forlanger ikke, at I kan huske det, men måske er der nogen af jer, der kan, at ligesom bjergprædiken, der begynder Jesus den med at sige de her saligprisninger. Og de saligprisninger definerer, hvad en kristen er. Og bagefter kommer så nogle eksempler på, hvordan en kristen lever. Kapitel 1-3 har defineret, hvordan en kristen er. Og nu ser vi, hvordan lever en kristen. Og jeg ved godt, at vi kan tage, hvis ikke en eller to, måske alle fem af de her ting og sige, det er ikke nødvendigvis sådan, jeg altid lever. Betyder det så, at du ikke er en kristen? Nej. Fordi jeg håber, du har et ønske om at leve sådan. Jeg håber om, at du ved Helligåndens kraft vil lade dig forvandle for hver dag, der går. At du vil aflægge dig det gamle menneske, som den forrige tekst talte om, og tage det nye menneske på. Tag det nye menneske på, det er blandt andet ved de her ting. Stop med de her ting og begynd med noget nyt. Og som med så meget andet i Guds rige, er der her tale om et paradoks. Et paradoks i den forstand, at vi er kristne. Det er der ikke noget, der kan ændre på. Men samtidig, så spiller vores egen fri vilje. Og vores egen fri vilje ses igennem de her, blandt andet de her fem ting. Som er fem gode praktiske eksempler til, hvordan vi ikke bedrøver Helligånden. Lad os bede sammen. Herre Jesus, på vores grædende knæ og med ydmyg hjerter siger vi højlydt. Vi ved godt, at vi ikke gør alt det her. Men hjælp os, Herre. Hjælp os. Tilgiv os, når vi fejler, og hjælp os fremad. Hjælp os til at blive mere ligesom dig. Giv os et hjerte ligesom dig. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen.